Zadnji konec tedna v juliju je že tradicionalno posvečen slovesnosti pri ruski kapelici na Vršiču. Letošnji dogodek je potekal v znamenju stoletnice konca Prve svetovne vojne, častni pokrovitelj slovesnosti, predsednik republike Borut Pahor, pa je v nagovoru poudaril, da je prizadevanje za trajen mir najbolj plemenito stremljenje človeštva. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki iz Rusije. Delegacija Ruske pravoslavne cerkve se je že včeraj v Kranjski Gori udeležila svete maše, predtem je na Bledu s svetom krščanskih cerkva v Sloveniji podpisala izjavo o mirovnem poslanstvu krščanskih cerkva.
V letu, ko bo minilo 100 let od konca Prve svetovne vojne, so vsi govorniki izpostavljali pomen miru. Predsednik republike Borut Pahor je opozoril, da se človeštvo iz Prve svetovne vojne ni naučilo dovolj, da bi preprečilo drugo.
To nas upravičeno skrbi in vznemirja. Zastavljamo si najbolj enostavno vprašanje. Ali smo se iz tragedije Prve in Druge svetovne vojne naučili dovolj, da ne bo tretje?
Upanje za trajni mir po njegovem mnenju obstaja.
Mir je najbolj navdihujoč smisel naših prizadevanj za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in mirno reševanje vseh sporov. Prizadevanje za trajen mir je najbolj plemenito stremljenje sodobnega človeštva.
Je poudaril predsednik in pozval k preprečevanju sleherne nestrpnosti in nasilja. Ob tem se je dotaknil nedavnega napada na novinarja in snemalca Planet TV, ki ga je označil za v stvarnem in simbolnem smislu grob poseg v svobodo vseh nas. Opozoril je, da se na nestrpnost in na nasilje nikakor ne smemo navaditi. Že sinoči je bila v Župnijski cerkvi v Kranjski Gori sveta maša za ruske vojne ujetnike, ki jih je leta 1916 zasul snežni plaz pri gradnji ceste na Vršič. Daroval jo je celjski škof Stanislav Lipovšek, sicer predsednik Slovenskega ekumenskega sveta pri škofovski konferenci. Po njegovih besedah svet zelo potrebuje luč in duha svetega Frančiška, saj se zapleta v konflikte, vojne, nasilje, ki prinaša bolečino, smrt, lakoto, begunstvo in druge tesnobe. Ob tem je vse kristjane pozval.
Naša krščanska zavest in naša pastoralna odgovornost nam ne dopuščata biti neodzivnim pred izzivi, ki zahtevajo naš skupni odgovor. Kristjani bi morali več narediti in združenimi močmi premagovati probleme, s katerimi se soočajo naši trpeči bratje in sestre doma in po svetu.
Kot je dodal, smo poklicani,
da storimo vse, kar je v naši moči, da se med te preizkušene narode in ljudstva vrne mir in človeka vredni pogoji za življenje.
Predstavniki katoliške, ruske in srbske pravoslavne cerkve ter evangeličanske cerkve v Sloveniji so imeli pred mašo ekumenske pogovore na Bledu. Tam so podpisali izjavo o mirovnem poslanstvu krščanskih cerkva. V njej so izpostavili, da je mir treba graditi neprestano, zato se omenjene cerkve znova zavezujejo molitvi in delu za mir v svojih deželah in povsod po svetu. V izjavi so še zapisali, da ne more biti kristjan, kdor ni človek miru, kdor ne moli in ne dela za mir. Je pa mir najprej Božje delo in Božji dar.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Potem, ko so španske oblasti preklicale mednarodni priporni nalog, se je odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont 4 mesece po aretaciji v Nemčiji danes vrnil v Belgijo. To državo si je izbral za svoje bivanje in politično delovanje. Na novinarski konferenci v Bruslju je zatrdil, da si bo še naprej prizadeval za neodvisnost Katalonije, izpustitev političnih zapornikov in vrnitev izgnancev. Na 10 tisoče ljudi se je danes zbralo na protestnih zborovanjih po vsej Rusiji proti sporni pokojninski reformi. Ta predvideva postopno zvišanje upokojitvene starosti, sedanjih 55 na 63 let za ženske in 60 na 65 let za moške. Gre za redek izraz javnega nasprotovanja reformnim načrtom vladajoče stranke Enotna Rusija, ki jo podpira predsednik Vladimir Putin. Peticijo proti pokojninski reformi je podpisalo skoraj 3 milijone ljudi, proti njej pa so glasovali tudi organizatorji današnjih shodov, komunisti, ki pogosto podpirajo politiko vladajoče stranke. Število smrtnih žrtev gozdnih požarov v Grčiji se je po najnovejših podatkih povzpelo na 88. 10 poškodovanih je v smrtni nevarnosti, številne ljudi pa še vedno pogrešajo, zato bo število žrtev najverjetneje še naraslo. V Grčiji danes sicer nadaljujejo identifikacijo žrtev in preiskavo vzrokov požarov. Vlada domneva, da so bili potaknjeni. Atenski časnik, ki se sklicuje na vire med preiskovalci, pa danes piše, da naj bi enega od požarov vzhodno od Aten zanetil tamkajšnji prebivalec iz malomarnosti, ko je sežigal suhe veje in travo, ogenj pa je zajel drevje in se hitro razširil. Župan kraja Penteli je medtem že večkrat ponovil, da so požari posledica pretrgane električne napeljave. Z obširnim požarom se gasilci bojujejo v Kaliforniji. Zahteval je življenje 2 gasilcev, več 10 tisoč prebivalcev pa je zaradi ognjenih zubljev moralo zapustiti svoje domove. Na minhenskem letališču so danes izpraznili terminal 2, potem ko se je neka ženska brez pregleda izmuznila mimo varnostnikov. Terminal, ki ga uporabljajo predvsem nemška družba Lufthansa in njene partnerke, tudi slovenska Adria Airways, je bil ohromljen. Številni leti so bili odpovedani ali imajo zamude, promet pa je znova stekel po nekaj urah. Skupina pakistanskih strank je sporočila, da bodo zaradi nepravilnosti zahtevali ponovitev parlamentarnih volitev, na katerih je v sredo zmagala stranka vodje opozicije Imrana Khana. Ponovitev volitev zahteva tudi stranka nekdanjega premijeja Nawaza Sharifa, ki je pred tem dejala, da je pripravljena oditi v opozicijo. V državljanski vojni v Siriji je bilo letos ubitih ali pohabljenih 600 otrok, je včeraj v varnostnem svetu povedala posebna predstavnica Združenih narodov za otroke v oboroženih spopadih Virginia Gamba. Od začetka spopadov leta 2011 pa je v Siriji umrlo že 7000 otrok, kar pa so le uradne številke. Neuradne omenjajo število 20000.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ekipa helikopterskega reševanja v gorah ima vse več dela. Svet sinoči občudujoče zrl luno, njene barve in mrk. Šport, bo kronometer premešal vrstni red ali bo samo potrdil najboljše tri na letošnji dirki po Franciji?
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometnih nesreč je zaprta cesta Kamna Gorica Lancovo v spodnji Lipnici, na cesti Maribor Dravograd na vratih pa promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, potovalni čas se od Kopra do Ljubljane podaljša za dobre pol ure. Daljši zastoj dolg 6 km je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori tako priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Počasi gre tudi na cestah Seča Sečovlje in Šmarje Dragonja. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Metlika, Obrežje Gruškovje in Zgornji Leskovec. V Ljubljani sta na območju novozgrajenega krožišča zaprti Zaloška in Kašelska cesta še do jutri, predvidoma do 10. ure zjutraj. Na Vipavski hitri cesti je zaprt priključek Ajdovščina iz smeri Nove Gorice proti razcepu Nanos, zaprta je tudi glavna cesta Logatec Spodnja Idrija v Zali. Priključek Logatec na primorski avtocesti pa bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje zaprt predvidoma od 1. do 14. avgusta v obe smeri. Danes še do 16. ure na primorskih cestah velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Slovenski turizem zadnja leta beleži rekordno rast. Število prihodov gostov je lani znašalo 4,7 milijona, nočitev je bilo 12 milijonov. Pred približno 10 leti je bilo prihodov turistov 2,7 milijona, nočitev pa dobrih 8 milijonov. Državna strategija predvideva nadaljno rast. O tem, če smo na njo pripravljeni, kakšni izzivi čakajo panogo ter o turistih v Sloveniji, so v oddaji Pogovor o spregovorili direktorica turizma Ljubljana Petra Stušek, izvršni direktor destinacije Terme 3000 Moravske Toplice in Terme Banovci Igor Magdič ter vodja tržnega komuniciranja pri Slovenski turistični organizaciji Livija Kovač-Konstantinovič. Več Andrej Šinko.
Sogovorniki so se strinjali, da je za uspehe slovenskega turizma bistvena pravilna usmeritev in sodelovanje med različnimi ponudniki znotraj panoge. Kovač-Konstantinovičeva je pojasnila, da čeprav strategija predvideva nadaljno rast števila gostov in nočitev, to ni edini cilj.
Osrednji cilj je doseganje višjih prilivov iz naslova potrošnje tujih turistov za doseganje v aktualni strategiji zastavljenega cilja do 4 milijarde evrov potrošnje tujih turistov.
Sogovorniki so poudarjali, da je nujno strmeti k nadaljni kakovosti storitev in ponudbe. V Ljubljani, kamor prihajajo večinoma tuji turisti, rastejo tudi novi hoteli.
V določenih delih leta trenutno v Ljubljani ni zadosti prenočitvenih zmogljivosti z več razlogov. V letošnjem letu imamo tudi rekordno leto v poslovnem turizmu.
Je dejala Stuškova in dodala, da želijo z načrtovanjem turiste privabiti tudi v obdobjih, ki so rezultatsko nekoliko slabša in tako razbremeniti pritisk v največji sezoni. V Pomurju, kjer živi predvsem termalni in zdraviliški turizem, pa zaenkrat ne vidijo potreb po povečevanju števila sob. Kljub temu so v Termah 3000 v preteklem obdobju veliko sredstev vložili v obnovo bazenskih kompleksov ter bivalnih enot. Magdič je poudaril, da imajo že tudi načrte za začetek prihodnjega leta, ko se bodo lotili izgradnje dodatnih gostinskih kapacitet. Eden od izzivov slovenskega turizma je tudi pomanjkanje ustreznih kadrov.
Zdaj, občasno se težave seveda pojavljajo. Jaz moram povedati, da smo mi te težave predvideli in smo pravočasno reagirali. Res je, da delovne sile v lokalnem okolju ni dovolj, to ni nobena skrivnost.
Je dejal Magdič in pojasnil, da težave rešujejo tudi z delovno silo iz tujine. Sogovorniki so se strinjali še, da obstajajo nekateri izzivi tudi na področju mobilnosti. Tako bi si med drugim želeli več letalskih povezav ter izboljšave v železniškem prometu.
Migranti so v marsikateri državi postali del vsakdanjika, mnoge skrbi, da bo zaradi njih okrnjen turizem, a v Beli krajini so v minulih dneh zatrdili, da to ni moteč dejavnik, saj se turistični ponudniki z migranti praktično ne srečujejo. Migranti tudi ne motijo doživeti domačih in tujih turistov, je ocenila predstavnica Slovenske turistične organizacije Tanja Dominko.
V Beli krajini zaradi migrantske poti, ki preči mejno Kolpo, ni nobenega izrednega stanja, so se na poročanje nekaterih medijev v začetku tedna odzvali belokranjski turistični delavci. Tamkajšnji turizem je v prvih 5 mesecih letos praktično dosegel lanski obisk, ko so glede na leto predtem zabeležili celo 30-odstotno rast prenočitev. Več o številkah pa v izjavi vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma pri RIC-u Bela krajina Gregorja Jevščka.
V prvih 5 mesecih leta 2017 je bilo na območju Bele krajine, torej občine Črnomlja, Metlika in Simič, nekaj več kot 12.300 nočitev. V letu 2018 pa je številka praktično enaka, nekaj več kot 12.300 nočitev. Razlika je približno 40 oseb. In po podatki Sursa je v Beli krajini v letu 2018 1785 ležišč.
Na medijsko poročanje o domnevno negativnem vplivu migrantov na turizem se je odzval tudi direktor Črnomaljsko-razvojnega informacijskega centra Bela krajina Peter Črnič. Kot je dejal, se pri medijskem poročanju o migrantih na Kolpi občasno pojavljajo podobe, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju. Na to je v oddaji Spoznanje več predsodek manj opozoril tudi magister pater Branko Cestnik.
Tisti, ki ima hišo zraven, meje pa mu migranti gredo čez njegov vrt, bo se čutil ogroženega. Oni, ki pa ima 100 metrov naprej hišo, pa grejo po cesti lepo mimo, pa ga pozdravijo, pa se ne bo počutil ogroženega. Ne? In vsak bo dal potem malo svojo informacijo. Ne? In tu zdaj novinari imajo nalogo, da dejansko nam prikažejo sliko takšno, kot je.
Na novinarski konferenci v Beli krajini so tudi poudarili, da begunci na svoji poti nikomor ne povzročajo materialne škode, niti ne povzročajo nasilnih ali drugih dejanj. So miroljubni, ni nam znan niti en primer konfliktne situacije med njimi in domačini ali drugimi obiskovalci, pravijo Belokranjci. Na migrante in begunce tako lahko pogledamo z več zornih kotov, če le imamo odprte oči, dodajamo ob koncu.
Za ekipo helikopterskega reševanja v naših gorah je letos že večje število posredovanj na težje dostopnih terenih. Veliko dela je imela prav sredi minulega tedna. Če se bo to nadaljevalo, bi utegnil biti avgust zelo problematičen. Helena Škrlec.
V ekipo za helikoptersko reševanje v Slovenskih gorah, organizirano na državni ravni, je skupaj z gorsko reševalno službo in vojsko vključena tudi policija. Od tam so sporočili, da je letos poleg večjega števila intervencij te ekipe večja tudi zahtevnost posredovanj. Več je poškodovanih in zaplezanih v težjih alpinističnih smerih. Posledice so lahko zelo hude. Opozorili so, da helikoptersko reševanje v naših gorah ni hitro in preprosto, saj ne sme priti do napak. Vse mora biti popolno, drugače so ogroženi ekipa, ki je prišla na pomoč, ponesrečenec in ostali na območju. Pri policiji tako med drugim pozivajo turistične delavce, sobodajalce in vse, ki skrbijo za nastanitve tujcev, naj jih seznanjajo, da so Slovenske gore sicer naravni biser, a so tudi zelo zahtevne, zato naj se nanje morda raje podajo z gorskimi vodniki. Za vse planince je sicer bistvena priprava na turo, o čemer smo na Radiu Ognjišče že večkrat govorili. Med drugim si mora posameznik tudi priznati, koliko in kaj je sploh sposoben prehoditi, ter ali je zdrav.
Vsak obiskovalc gora, pa tudi najbolj nezahtevnih, se mora zavedati, da ko zapusti to varno nižinsko območje, se poda v del, kjer nam ga pretijo določene nevarnosti.
Je jasen vodja gorske enote policije Robert Kralj. Seveda so te nevarnosti manjše na kakšnem hribu, kot je na primer Šmarna gora, a veliko večje v Kamniških in Savinjskih Alpah, Karavankah ter Julicih, torej nad 2000 metri.
Ne samo izpostavljenost, ampak tudi hitre vremenske spremembe, dolga pot, padajoče kamenje, zdrsi. Letos pa glede na specifiko in veliko snega pa na severnih pobočjih na 2000 metrov tudi še kar nekaj snega.
Če pride do nesreče ali nepredvidenega dogodka v gorah, je treba čim prej poklicati interventno številko 112 ali 113 in počakati na navodila. Upoštevati je treba reševalce, policiste in zdravnike, ki prihitijo na pomoč. Njihova beseda je glavna.
Mariborsko delovno sodišče je pritrdilo poklicnim gasilcem, ki že več let opozarjajo, da bi jim moralo za čas nočnega dela pripadati 50% višje nadomestilo za prehrano. V sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so prepričani, da so s tem direktorji poklicnih gasilskih enot ostali brez izgovora, da za izplačilo nimajo pravne podlage. Več Alen Salihovič.
Gasilci so leta 2015 prvič pozvali delodajalce, torej direktorje takratnih 13 gasilsko-reševalnih zavodov, da začnejo obračunavati in izplačevati višje nadomestilo. Kot je pojasnil sekretar sindikata David Švarc, jim to pripada na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil uveljavljen leta 2006. Zato so zahtevali tudi poračun obveznosti za nazaj, a je večina direktorjev to možno zavrnila. Sedaj po novi sodbi Mariborskega delovnega sodišča dvomov za izplačila več ni.
Dejansko na podlagi te razsodbe pričnejo z rednim mesečnim obračunavanjem 50% višjega nadomestila za prehrano za nočno delo na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami, da poravnajo vse nastale terjatve.
Večina enot je sicer po Švarčevih besedah po sodbi prvostopenskega sodišča v Brežicah začela redno plačevati nadomestila. Nekatere so gasilcem izplačale tudi razliko za nazaj, a zaradi zastaralnega roka le za 5 let. Ko pa je višje sodišče zahtevo vrnilo v ponovno odločanje, so nekatere od enot znova prenehale izplačevati višje nadomestilo. Že vse od leta 2006 jim ga izplačujejo le v Trbovljah.
To je v bistvu pravica, ki izhaja vsem tistim, ki opravljajo nočne turnuse, ker dejansko v bistvu izhaja za nočno delo in še več, no toliko je tudi prav, da povemo, da ne gre le za gasilce. To je v bistvu pravica, ki gre vsem javnim uslužbencem, ki delajo na tem področju, se pravi, gre pa za zaposlene, a ne? Tudi za zaposlene na primer v civilni zaščiti, za zaposlene na upravi za zaščito in reševanje, se pravi v teh klicnih centrih.
V sindikatu še pravijo, da je bilo od leta 2006 prikrajšanih več kot 1000 poklicnih gasilcev.
V jedrski elektrarni Krško, ki po spomladanskem remontu obratuje stabilno in s polno močjo, zaradi korekcije meritev visoke napetosti načrtujejo jutri kratkotrajno izključitev iz omrežja. Ta je potrebna, ker bodo korektivna dela opravljali na sistemu, ki je med obratovanjem pod visoko napetostjo. Trajanje del je odvisno od vremena, predvidoma pa bodo končano v enem dnevu več, to ne Gorjup.
Po zagotovilih odgovornih v jedrski elektrarni ta obratuje nemoteno. Gre le za občasno izgubo signala na merilni liniji napetosti. Kot je povedal vodja proizvodnje v NEK Gorazd Pfeiffer, se je
pri spremljanju meritev na glavnem transformatorju GT2, enem od dveh, ki povezuje elektrarno z elektroenergetskim omrežjem, pojavile motnje pri meritvah visoke napetosti.
Motnje so se pojavile v času po rednem letnem remontu, zato jih želijo odpraviti pred novoredno zaustavitvijo elektrarne. V ta namen je potrebna kratka izključitev iz omrežja. Odločili so se, da bodo to storili jutri. O trajanju del je Gorazd Pfeiffer povedal.
Obseg in trajanje izvedbe del ter kontrolnih meritev pa je odvisen tudi od vremenskih razmer. Padavine namreč otežujejo izvedbo.
O samem postopku oziroma izvedbi del pa je dejal.
Za izvedbo del je predvideno postopno zniževanje moči, izklop generatorja, medtem ko bo reaktor še vedno obratoval na nizki moči. Po končanih delih sledi ponovni preklop napajanja elektrarne na 400 kV omrežje, sinhronizacija elektrarne z omrežjem in dvig moči.
Zaradi kratkotrajne izključitve iz omrežja ne bo nobenih težav pri oskrbi z električno energijo, saj padavine po drugi strani omogočajo hidroelektrarnam nadpovprečno proizvodnjo.
Ljudje po svetu so lahko sinoči opazovali popoln lunin mrk, najdaljši v tem stoletju. Sovpadal je s posebnim položajem planeta Marsa, ki je bil posebej blizu Zemlje in zato videti sorazmerno velik. Mrk, za katerega je bila značilna rdečkasto obarvana luna, je bil najlepše viden na južni polobli. Ponekod je pogled na ta redek nebesni pojav sicer skazilo slabo vreme. Pri nas je jasna noč omogočila ogled tudi drugih zvezd, kot je navzočim na javnem opazovanju na Kureščku, pojasnjeval profesor fizike Boris Kam.
To je zdaj ta znameniti veliki voz in če pozorno pogledate, danes je zelo lepa noč, ker vidite tudi mali voz, cel. Kdor ima pa red kraljice, pa lahko vidi tukaj le v zvezdje, ki se imenuje Kasiopeja.
Javnega opazovanja v organizaciji Radija Ognišče se je včeraj ponoči udeležilo približno 150 ljudi.
Lepo pozdravljeni še v pregledu športnih dogodkov. Kolesarji na dirki po Franciji so opoldne začeli zahteven 31-kilometrski gorski kronometer, a v obratnem vrstnem redu, tako da bodo najboljši prišli šele na koncu. Britanec Chris Froome bo štartal ob 16.23, Slovenec Primož Roglič ob 16.25, Nizozemec Tom Dumoulin dve minuti za njim, v rumeni majici vodilni Britanec Geraint Thomas pa ob 16.29. Do cilja naj bi najhitrejši porabil dobrih 42 minut. Thomas bi moral braniti rumeno majico, preostali trije pa se bodo udarili za drugo mesto. Belgijski kolesar Philippe Gilbert pa je po nekajdnevnem zdravljenju po hudem padcu na 16. etapi kolesarske dirke po Franciji zapustil bolnišnico in se vrnil v domačo oskrbo. Podrobne zdravniške preiskave so potrdile poškodbo levega kolena. Po prvih predvidevanjih bo moral 36-letni Belgijec 4 tedne povsem počivati, nato pa bo začel z rehabilitacijo. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je uvrstila v veliki finale evropskega prvenstva do 20 let, potem ko je na včerajšnji polfinalni tekmi v Celju premagala Portugalsko 27-25. Slovenija se bo danes ob 17.30 pomerila s Francijo, ki je včeraj ugnala Nemčijo z 28-26. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v polfinalu turnirja WTA v Moskvi, potem ko je v odločilnem tretjem nizu proti domačinki Anastaziji Potapovi zaostajala z 2-5, je dvoboj zaradi bolezni predala.